Wel, os gynnwch chi'ch beiblau efo chi hen yma, allwch chi droi at llythyr Paul at y Galatiaid. Os gwelwch chi'n dda? Llythyr Paul at y Galatiaid. A dwi'n mynd i ddarllen rhan o'r bennod gyntaf, a wedyn neidio draw i ddiwedd yr ail bennod. Felly, da ni'n mynd i ddechrau yn pennod gyntaf, yn adnod gyntaf, hyd at adnod 10, a wedyn mynd i neidio draw i pennod 2, ac adnod 15. Paul, apostol, nid o benodiad dynol, na chwaith trwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist a Duw Dad, yr hwn a'i cyfododd ef o ddiwrth y meirw. Paul, a'r credinwyr oll sydd gyda mi at eglwysi Galatia. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth ddew ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Yr hwn a'r hoes ei hun dros ein pechodau ni, i'n gwaredu ni o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewellus diw ein tad. I'r hwn y bod gogoniant byth bythoedd. Amen. Yr wym yn syni eich bod yn cefnu mor fuan ar yr hwn a'ch galwodd chi trwy ras Crist ac yn troi at efengil wahanol. Nid ei bod yn efengil arall mewn gwirionedd, ond bod rhyw rhai yn ei hawydd i wirdroi efengil Crist yn aflonyddu arnoch. Ond petai rhywun ni ein hunain hyd yn oed, neu angel o'r nef yn pregethu i chwi efengil sy'n groes i'r efengil a bregathasom i chwi, melltith arno. Fel yr ydym wedi dweud o'r blaen, felly yr wyf yn dweud eto yn awr. Os oes rhywun yn pregethu efengil i chwi sy'n groes i'r efengil a dderbyniasoch, melltith arno. Pwy yr wyf am ei gael o'n plaid yn awr? A'i dynion, a'i Duw. A'i ceisio plesio dynion yr wyf. Pe bawn am bryd o hyd ar blesio dynion, nid gwas i Grist fyddwn. Symud ymlaen i penod 2, adnod 15. Yr ydym ni wedi'n geni yn Iddewon, nid yn bechyduriaid o'r cenhedloedd. Ac eto, fe wyddwn na chaiff neb ei gyfiawnhau, ond trwy ffydd yn Iesu Grist. Nid trwy gadw gyfynion cyfraith. Felly fe gradasom ninnau yng Nghrist Iesu er mwyn ein cyfiawnhau. Nid trwy gadw gyfynion cyfraith, ond trwy ffydd yng Nghrist. Oherwydd ni chaiff neb meidrol ei gyfiawnhau trwy gadw gyfynion cyfraith. Ond os wrth geisio cael ein cyfiawnhau yng Nghrist, cafwyd ninnau hefyd yn bechyduriaid, a yw hynny'n golygu bod Crist yn was pechod? Nac ydyw, ddim o gwbl. Oherwydd os wyf yn adeiladu drachefn y pethau a dynais i lawr, yr wyf yn fy mhrofi fy hun yn droseddwr. Oherwydd trwy gyfraith bu'n farw i gyfraith, er mwyn byw i Dduw. Yr wyf wedi fy nghroesoelio gyda Crist, a mwyach, nid my fi sy'n byw, ond Crist sy'n byw yn ofi. A'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Duw. Yr hwn am carodd i ac er hoes ei hun i farw troso fi. Nid wyf am ddirymu gras Duw, oherwydd os trwy gyfraith y daw cyfiawnder, yna bu Crist farw yn ddi achos. O, da ni'n gwyddi ar y Duw yn dithio gair yna heno yma. Gofyn i cwestiwn gan un o bapurau Prydeinig, rhyw dipyn o fynyddoedd yn ôl. A'r cwestiwn oedd, beth sydd o'i le gyda'r byd? Beth sydd o'i le gyda'r byd? A dyma'r newyddiadurwr G.K. Chesterton yn ateb yn gryno, ond yn bwerus, yn dweud hyn. Dear Sir, I am yours sincerely, G.K. Chesterton. Fi ydy'r broblem. yng nghalon i ydy'r broblem. Pechod ydy y broblem. A mae dod i gydnabyddiaeth o'n pechod yn hynna'n yn allweddol er mwyn i ni ddod i adnabod Iesu Grist. A sylwch chi yma ar dechrau y pennod yn Galatiaid. Mae Paul yn atgoffa y Galatiaid o pwy, o beth ydyw Cristnogaeth. Sef fod gras Duw yn gweithio yn y calon ni. A does na ddim efengil arall. Chi'n gweld Paul yn synnu fod y Galatiaid mor hawdd i wiro oddi wrth efengil Crist. A mewn ffordd, neges y Galatiaid drwyddi draw ydy ein bod ni yn cael ei cyfionhau drwy ffydd a ddim drwy weithredoedd. Fel da ni'n darllen yn Adod 16, newydd i ddarllen o. Ac eto fe wyddom na chaiff neb i gyfionhau ond trwy ffydd yn Iesu Grist. Mae Paul yn un sy'n gwybod hyn yn fwy na neb arall. Chi'n cofio hanes Paul, Saul. Berson crefyddol dros ben. Roedd yn gwybod yr ysgrythurau yn llawn, yn dilyn y rheolau ac yn ceisio cyfiawnhad trwy ei waith, trwy ddilyn y rheolau cywir. Oedd o'n barod i las, Crisnogion. Oedd o'n cysau Iesu Grist, tan i'r foment yna ddod Iesu Grist ei gyhyddo fo. O'i erlyd, cael ei ddallu am dri diwrnod, ac yn ystod y cyfnod yna, ydych chi'n gweld bob beth yn dod i drefn. Yr ysbryd glân yn gweithio yn ei galon o, ac yn credu yn Iesu Grist, ac yn dod i ffydd drwy Grist. A fe dwi eisiau heno, ein atgoffa ni, ac ein dangos i ni heno, ydy, be mae Paul yn ei weld sydd yn gwneud Cristion? Be sydd yn gwneud Cristion? A dwi'n mynd i ganolbwyntio ar un adnod, ar ddiwedd penod 2, sef adnod 20. Lle mae Paul yn dweud, yr wyf wedi fy nghoesoelio gyda Christ. A mwyach, nid mae fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yn o fi. A'r bywyd yr wyf y nawr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Duw, yr hwn am carodd i ac yr hoes ei hun i farw troso fi. Dyna chi adnod. Meddylwch sa chi'n gwybod yr adnod yma ar gof. So hwnna'n un handi iawn, dwi'n siŵr. Ond dwi'n mynd i gael mwythio dri peth heno yma. Y croesoelio. Sef fod ni'n croesolio ein bywyd blaenorol, fod na gyfnewid, a hefyd fod na gerdded. Fod na croesolio, fod na gyfnewid, a fod na gerdded. Mae Paul yn dechrau'r adnod na gan ddweud, yr wyf wedi fy nghroesolio gyda Christ. Fod ni gyd yn gwybod na effaith croesoliad ydy marwolaeth. Mae o'n ddill poenus, yn ddill oedd yn cael ei ddefnyddio fel cosb, ac falle fod rhai yn byw drwy'r profiad, ond oedden nhw'n cael gweith ffond drwy'r ochr, ond oedd yn rhywbeth oedd yn arwain at farwolaeth. A mewn ffordd, wrth i Paul ddweud hyn, mae'n dweud, yr wyf wedi fy nghoesoelio gyda Christ. Ddim yn llythrenol yn amlwg, ond mae hen fywyd o wedi cael ei groesoelio. Mewn ffordd mae Paul yn dweud, wel mae Saul wedi marw. Mae'r un oedd yn dilyn cyfreithiau er mwyn fod yn gyfiawn wedi groesoelio. Mae'r un oedd yn cysau Crisnogion wedi ei groesoelio. Mae'r un a sefodd yn gwylio Steffan yn cael ei ladd wedi groesoelio. Mae'r un a oedd yn teithio i Damascus yn barod i ladd Crisnogion wedi ei groesoelio. Mae mhechod i wedi cael ei groesoelio ar y groes gyda Christ. Mi oeddwn ni gynt yn adda, ond nawr dwi yng Christ. Chi'n gweld, unwaith yn ni dod i gredu yn Iesu Grist fel gwaredwr personol, mae'n pechod gorffennol ni, presennol ac yn y dyfodol yn cael yn ei groesoelio drwy Iesu Grist. Iesu Grist yn cymryd ein lle ni ar y groes. Yn ddiweddar, dyn ni wedi clywed am yr digwyddiad yn Ffrainc, mewn archfarchnad, ac wrth i fi ddarllen chydig bach mwy, roedd ni sylweddoli fod yna was heddlu wedi gweld dynes wedi cael ei herwgipio gen y llofrydd, ac yn dweud, wel, Cymra fi yn ei lle hi. Cymra fi yn ei lle hi. A dyna beth ddigwyddodd. Dyma'r gwas heddlu mynd, ac oedd y ddynas wedi cael ei rhoi'n rhydd. A gafodd hi ei achub. Ac yn anffodus, fe fuodd farw y plismon yna o Ffrainc. Ond dyna chi enghraifft lle mae rhywun yn cymryd lle. Yn rhoi ei fywyd er mwyn achub bywyd rhywun arall. A mae Crist wedi cymryd ein lle ni ar y groes. A dychmygwch chi drwy'r Hen Testament, da ni'n gweld y darlun yma drosodd a throsodd. Dych chi'n meddwl am Abraham ac Isaac. Dyw yn gorchymyn i Abraham i offrymu ei fab. Ond jyst cyn i hynna ddigwydd, mae Dyw yn dweud na. Mae gen ni hwrdd fel offrwm i ti. Da ni'n gweld y darlun o'r Pas cyntaf. Lle mae'r ysbryd yn mynd drwy aifft. Ond oherwydd fod gwaed yr oen wedi cael ei roi ar y drysau yna. Mae nhw'n cael eu cadw'n saff. Mae yna rhywbeth wedi cymryd lle. Mae yna rhywun wedi cymryd y gosb yna. Dyna ni'n darllen hwyrach ymlaen yn Galatiau 3.13. Yn Corinthiad, ail Corinthiad yn dweud. Ni wybu Crist beth oedd pechu. Ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ddo ef. Dwi wedi cael yn rhoi sioelio ar y groes yna gyda Crist. Mae'n mhechod i di mynd ar y groes. Mae Crist wedi dod, er fod o'n ddim, fod gyda ddim pechod yn y fo o gwbl, ond y pechod di mynd arno fo. Galatiau 3.3, prynodd Crist ryddid i ni oedd i wrth felltith y gyfraith pan ddaeth, er ein mwyn yn wrthrych melltith. Ac edrychwch unwaith eto ar Isaiah 53, edrychwch ar y darlun yma o beth ni yn ei gael drwy Iesu Grist. Ein dolur ni a gymerodd, ein gweledd ni a ddygodd. A ni na'n ei gyfrif wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond ar chollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawsom ni iachad. Mae Paul yn datgan yn y deris yma. Dwi wedi cael yng nghoesoelio gyda Christ. Mae o wedi ateb y gofynion yn llwyr. Mae yna sylwad gan un o'r rhai sydd yn ysidr Beibl, di han, ac yn angliro beth mae Paul yn ei olygu yma. Mi'n ei ddallan o, mae o yn Saesneg. I died in the person of the Lord Jesus Christ. Through faith I was identified with him. And since he met all the demands of the law, paid the penalty and died under its curse, I, because I was represented in Christ through grace, suffered the same penalty. And God today considers me as though I actually, personally, hung on the cross myself and met the full penalty of the law, which is eternal death. Oherwydd gwaith Crist ar y groes, mae Duw yn gweld ni fel rhai sydd wedi gwynebu hynna ac yn bod ni wedi ateb gofynion Duw os da ni'n credu drwyddo fo. a mi ydyn ni'n gyfiawn, ydyn ni'n cael ein gwisgo gan gyfiawnder Iesu Grist. Ac os ydych chi'n siŵr heno lle ydych chi'n sefyll o flaen Grist, mae'n beth od iawn i ddweud, ond ydych chi angen marw. Ydych chi angen marw i'ch pechod. Ydych chi angen rhoi cagwared o'ch bywyd sydd yn arwain chi at ddistryw. Mae'r byd yn ein temtio chi ac yn temtio ni i gael pleserau gwag, i fod yn boblogaeth, i fod eisiau mwy a mwy o beth bynnag. Y problem ydy, dim dyma'r ateb. Crist ydy'r ateb, fod yr unig un sydd yn gallu gwneud ni yn iawn gyda Duw. Mae hyd yn oed dilyn y gyfraith ddim digon da. Mae fod yn Gristion yn Nghymru erbyn hyn, dydy hynna ddim yn ddigon da. Da ni'n methu ennill ein ffordd at Dduw. Mae rhaid i ni roi ein ffydd ynddo fo. Mae rhaid i ni farw ein pechod. Mae rhaid i ni allu dweud, fel mae Paul yn dweud, y rwyf wedi fy nghroesoelio gyda Christ. Gwstod ni'n gysnogion yma heno. Ydy ni dal ymlaen chi bach o rywfaint o'n bywyd blaenorol ni ac yn trio cadw fo i ni yn hunan. Fatha plentyn bach, chi'n rhoi llaw drwy rhyw barrier yn gael mynd am y toi, ond mae'n methu cael y llaw yn ôl. Chos mae nhw isio'r toi, mae rai gollwng fynd yn llwyr yn mwyn fod yn rhydd. Dydy pechod ddim yn llywodraethu ar ein bywyd â ni, dim mwy, os da ni yng Nghrist. Yndi mae o dal yn bresennol, yndi mae o dal yn ein temtio ni, yn ddyddiol. Ond does dim euogrwydd, dim mwy. Da ni'n cael ein gweld yn berffaith fel Crist, oherwydd ein bod ni wedi cael ein croesolio gyda Crist. Mae Paul yn symud ymlaen ac yn dweud, a mwyach, nid mae fi sy'n byw, ond Crist sy'n byw yn o fi. A da ni'n gweld pwysigrwydd yr atgyfodiad yma. Heb yr atgyfodiad, does dim ffydd gyda ni. Heb, os da ni'n credu fod Crist wedi atgyfodi unwaith eto, yna mae'n ffydd ni yn ddiwerth. Mae Crist wedi concro y bydd. A mae'r un ysbryd a gododd Crist yn omni fel Cysnogion. Mae mywyd blaenorol i, dim fi sy'n byw hynna dim mwy, dim fi sy'n rheoli, ond mae Crist yn byw yno fi. Ail Corinthiad yn dweud, felly os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Cyn i ni ddod i adnabod Crist, da ni yn byw bywyd, lle da ni'n y canol. Ein Duw da ni'n addoli yn aml iawn ydy ni yn hynna'n. Ond rwan, Crist sydd yng nghanol ein bywyd ni. Crist ydy'r peth cyntaf a peth pwysicaf yn ein bywyd ni. Mae hyn oherwydd bod Crist wedi brwsywlio yn am ni. A gadewch i'r ffaith yna sydd o'i fewn am eiliad. Mae creawdwr y byd, yr un sydd wedi llunio yr hael, yr bydysawd, y ser, wedi llunio y ddaear anhygol yma sydd gyda ni, wedi llunio pob un ohono ni yma yn byw yn am ni. Rhyfeiniad 8:9 yn dweud, ni all y sawl sy'n byw ym myd y cnawd foddhau Duw, ond nid ym myd y cnawd yr ydych chi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn catrefu yno chwi. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn catrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi trwy ei ysbryd sy'n ymgatrefu ynoch. A dyna chi be di amazing, ynddo? Mae'r un un Crist, mae'r un un ysbryd, sorry, mae'r un un ysbryd sydd wedi codi Crist o'r beth yn ymgytrefi yn ofni. Yn y fi. Yn anodd credu. Ond dyma be di gras, dyma be di cariad Duw. Rwyth ni ddim yn heiddi, da ni yn cael gymaint o rodd drwy yr ysbryd. Dych chi'n gweld, dwi wedi cael y profiad o weld ffrindiau yn dod i adnabod Iesu Grist yn bersonol. A dwi'n gallu gweld y newid yn ei bywyd blaenorol. A dych chi'n gweld Duw ar waith yn ei bywydau, lle mae pethau oedd yn bwysig iddyn nhw cynt. Y newydd yn llwyr. Da ni'n gweld yr hen fywyd yn mynd a mae'r bywyd newydd yn dod. Mae'r ysbryd wedi newid i bywyd nhw. Mae nhw wedi dod i gredu. Mae gen nhw fywyd newydd. Mae'r ysbryd yn ymgytrefu yn eu cylonau nhw. O, be mae hynna'n golygu i ni heddiw? Mae gen ni'r ysbryd. Mae'r ysbryd yn ymgytrefu yn ni. Be mae'n golygu i ni? Fod yr Beibl ddim yn dweud, unwaith ydych chi'n cael yr ysbryd, na fo. Pob peth o ran eich bywyd o ddydd i ddydd yn mynd i fod yn gret. Ydych chi'n mynd i gael dim problemau o gwbl. Mewn un ffordd, nad o'n i ddim o ran, mae gennym ni y gobaith, mae gennym ni y rhodd yna o fywyd trygwyddo. Ond ar yr un ochr, da ni dal yn byw mewn bywyd lle mae pechod yn cael effaith arno ni. Wel, yr un peth, os da ni'n credu yn Iesu Grist, dy'r ysbryd yma ddim yn mynd i ein gadael ni. Mae'r diafol yn glyfar iawn. Mae o yn rhoi ni lawr drwy'r adeg. Da ni'n disgyn i bechod, a mae'r diafol yn seithi ato ni ac yn dweud, ti'n Gristion? Ti'n meddwl bod chdi yn Gristion? Dwi ti ddim. Dyna mae'r negeseuon da ni'n cael gen y diafol. Ond sylwch chi, mae gennych chi'r addewid. Addewid yma. Fod yr ysbryd glân yna ni. A dy ddim yn mynd i'n gadael ni. Yn Hebreiad 13:5. Mae'n dweud, ond mae gennym ni'r addewid o bwer yr ysbryd glân. Ac hefyd, dyma beth mae'n dweud, nith a dawaf fyth. Ac ni chefnaf arnat. Hyd yn oed pan dyn ni'n meddwl bod popeth ar ben. Mae'r ysbryd yn rhan ohonom ni. A da ni'n gallu colli fo. Meddylwch chi am Siadrach, Mesach ac Abednego yn cael eu taflu i'r tân gan y brenin Nebuchadnezzar. Oedden nhw yn gwybod, oherwydd eu ffydd, bod nhw'n mynd i fod yn saff. A pwy mae Nebuchadnezzar yn gweld yna? Mae'n gweld 4 dyn. Yn y tân, ac un yn edrych fel un o feibion y diwiau. Ond mae gennym ni un sydd yn ofni yr ysbryd sydd yn galluogi ni i gario ymlaen, a dydy o ddim yn mynd i gadael ni. Mae hefyd yn golygu ein bod ni'n gallu rhedeg y ras yn ffyddlon oherwydd Crist. Dydw i erioed wedi rhedeg ras Ironman, a dwi'm yn meddwl bod fi isio chwaith, ond mae'n cynnwys 2.4 milltir o nofio, 112 milltir ar y beic, a 26.2 milltir o redeg, syth ar ôl y llall. A fe gwblhaodd gŵr yr enw Dick Hoyt a'i fab anabl Rick y triathlon. Pan oedd Dick Hoyt yn nofio, oedd yn tynnu Rick mewn cwch. Pan oedd o'n seiclo, oedd o'n tynnu Rick mewn pod special tu ôl y bic. Pan oedd o'n rhedeg, oedd o'n pwysio Rick mewn cadar olwyn. Chi'n gweld o Rick yn gwbl ddibynnol ar ei dad i gwblhau y ras. Doedd ddim yn gallu gwneud un byd heb ddefo. Oedd o'n i angen dibynnu ar Dduw yn ein bywyd. Ac fod yn ymwybodol, da ni'n gallu byw yn bywyd heb yr ysbryd. Mae rhaid i ni adael yr ysbryd ein arwain ni ymlaen. Er mwyn i ni allu bod yn ffyddlon. Da ni dal fel Cristnogion yn efo'r temtasiwn o feddwl bod ni'n gorfod wneud rhywbeth er mwyn plesio Dyw. Ond na, yr ysbryd sy'n wneud y gwaith. A mae rhaid i ni adael i'r ysbryd yna i'n helpu ni o ddydd i ddydd i fod yn rhedeg yr as yn ffyddlon. Mae'r ysbryd hefyd yn gallu helpu ni frwydro yn erbyn y drwg. A da ni'n gwybod, mae Paul hwyrach ymlaen, Effesiaid, yn sôn am yr am arfogaeth Dyw. Mae gwirionedd fel gwregys, cyfiawnder yn arfwisg, esgidiau gyhoedd yr efengil, tarian ffydd, helmed iechadwriaeth, chleddyf yr ysbryd, sef gair Dyw. A Dyw yn amlygu hi'n drwy ei air. Mae o'n arf i ni. Mae o'n gymorth i ni. Pa mor dda dyn ni'n adnabod y gair. Faint o amser dyn ni'n treulio yn y gair. Achos mae o'n i'n helpu ni. Mae o'n i'n helpu ni i frwydro yn erbyn yr un drwg. Falle fe chi'n meddwl, mae hwnna'n swnio yn od. Fe yna rhywun yn byw yno chi. Os da chi'n siŵr iawn beth mae hyn yn golygu, ond ystyriwch y newid ych chi'n gweld mewn Cristnogion. Ystyriwch newid o Saul i Paul yn amlwg fod Crist a'i ysbryd ar waith yn ei fywyd o. A fel Cristnogion, sylwch fod Crist yn byw, fod yr ysbryd yma yn byw yno chi. A mae rhaid ni blygu o ddydd i wewyllus. Mae Paul yn gorffen yr adnod yn dweud ar ôl yr rhan yna, mwyach nid mae fi sy'n byw, ond Crist sy'n byw yno fi, a'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Dyw, yr hwn am carodd i ac ei rhoi ei hun i farw troso fi. Paul wedi dweud yn barod i'n bod ni'n dod i ffydd ddim drwy ein gweithredoedd, ond drwy gredu yn Iesu Grist. Ein bod ni'n rhoi'n ffydd yn gwbl iddo fo. A mae'r ffydd yma yn ffydd gweithredol. Fel Cristnogion, da ni yn byw yn ddyddiol drwy rhoi'n ffydd yn Grist. Mae rhai bobl yn camddeall fod drwy roi ffydd yng Iesu Grist unwaith ac yn dweud, do dwi wedi credu Iesu Grist, y mod i ddim yn gallu gwneud unrhyw beth wedyn. Mod i ddim yn arwydd fod rhywun wedi deall beth mae Grist wedi gwneud dros nhw. Mae fod yn Gristion yn byw yn ddydd i ddydd o roi ffydd yn Iesu Grist. Y Marc 10:15 mae'n dweud, yn wir, rwy'n dweud wrth eich, pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Dduw yn nill plentyn, nid a byth i mewn iddi. A meddylwch chi am blentyn, mae plentyn yn rhoi ei ffydd yn ddyddiol yn ei rieni. Dy ddim yn poeni am beth sy'n dod i fyny i frecwast, i ginio i de, mae o jyst yn troi fyny ar y bwrdd, gen mam a dad. Mae o, falle fod mam a dad yn gorfod helpu wisgo, helpu bwydo. Mae'r ffydd yn gwbl yn yr hiant. Yr un i'n darlu mae Cris yn dweud wrtho ni, da ni angen bod yn rhoi'n ffydd yn gwbl ar ein Dyw ni. Pob beth sy'n digwydd bob dydd i'n bod ni yn rhoi'n ffydd yn Dyw. A does na neb gwell i ni roi ein ffydd yn ddo. A mi allwn ni fod yn hyderus i roi'n ffydd oherwydd mae Paul yn dweud bod ni'n roi'n ffydd yn Iesu Grist yn un peth ac yr un sydd wedi'n caru ni. A mae'r cariad yma'n un sydd yn ddiddiwedd. Sa'n terfyn i'r cariad. Mae o'n ddiamod. Mae wedi bodoli cyn creu y byd. Mae'r cariad yma wedi ein dewis ni. Dwi wrth y modd efo sawn 103 a'r darlun yma o gariad yw tuag atom ni. Nid naeth a ni yn ôl ein pechodau ac ni thalodd i ni yn ôl ein cymweddau, er ein bod ni wedi pechu, oherwydd Fel y mae'r nefoedd uwch ben y ddeir, y mae gariad ef dros yr rhai sy'n ei ofni. Cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin y pellaodd ein pechodau oddi wrthym. Fel y mae tad yn tystirio wrth ei blant, felly y tystirio'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Da ni'n gwybod pa mor bell mae'r nefoedd yma oddi wrthi'n byd ni. Da ni'n gallu mesur o. Dyna faint cariad Duw ato ni a mwy. Mor bell y mae'r dwyrain i ffwrdd o'r gorllewin, dyna pa mor bell mae wedi pellau yn pechod ni. Os gerddwch chi i'r dwyrain, byddwch chi'n carmlaen i gerdd i'r dwyrain, hyn os ydych chi'n dod rownd ar eich hunan, ydych chi'n dal yn mynd i'r dwyrain. Os gerddwch chi'r gorllewin yr un peth, dyna pa mor bell mae Duw wedi gwahanu ein pechod ni. Dyna faint mae o yn ein caru ni. Dyna pam da ni angen rhoi'n ffydd ynddo fo. Byw yn ddyddiol, yn atgoffa ein hunan o'r gwirionedd yma. Dwi'n hoffi Tim Keller wrth iddo fo ddweud hyn. The gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Mae cariad Duw yn ddiderfyn, yn ddiddiwedd. A dyna pam da ni'n gallu rhoi ein ffydd ynddo fo. A sylwch wrth i ni gerdded mewn ffydd, mae Paul yn dweud ein bod ni yn rhoi'n ffydd yma Duw, yr hwn am carodd i, ac er choes ei hun i farw trosof fi. A mae ffydd yn rhywbeth gwbl bersonol. Mae Paul yn dweud, mae Duw wedi caru fi. Mae wedi marw trosof fi. Mae Christ wedi marw dros y chi yn bersonol, dros y fi. A dyma pam da ni'n gallu rhoi'n ffydd yn y fo. Dyda ni ddim yn rhif i Dduw. Da ni ddim yn rhywun sydd ar yw restr yn rhif 73. Na, da ni yn fudialed. Mae Duw yn gwybod faint o wasg yn i ar ymhen. Mae Duw yn poeni amdano fi ac yn helpu. Mae Duw wedi yngharu i, wedi marw dros o fi. A dyna pam da ni'n gallu rhoi, fod yn gwbl hyderus fod ni'n rhoi'n ffydd yn Iesu Grist. Hwyrach ymlaen yn Galatiaid, mae Paul yn dweud hyn. Om rhan fy hun, cadwer fydd ag ymffrostio mewn dim, ond yng nghroes ein harglwydd Iesu Grist. Y groes mae'r byd roeddi wedi groesoelio i mi, a minnau i'r byd. Wel, fel Christian, da ni ddim yn dibynnu arna fi dim mwy, ar yn hen berson fel oeddwn ni. Dwi'n dibynnu llwyr ar Iesu Grist sydd wedi marw dros y fi. A oherwydd hynna, dwi'n mynd yn ffrostio ond dim byd arall. Dwi'n rhoi dim clod i dim byd arall heblaw am Iesu Grist. Be mae hyn yn golygu ni fel Christian? Wel, mae'n golygu bod ni yn mynd ar un ffordd ac ar un ffordd yn unig. Mae Tozer yn nodi. Pan mae dyn ni cael ei groesoelio, mae ond yn gwynebu un ffordd. Dwi'n mynd troi nôl. Dwi ddim yn dilyn cynlluniau hunanol fod i mwy. Pan da ni'n cael ein croesoli ar y groes yna, da ni'n rhoi popeth a fiodd yn ein bywyd ni flaenorol tu hwnt. Mae gennym ni'r ysbryd o'n mewn, a da ni'n cerdded ymlaen drwy ffydd tuag at ddiwedd y ras. Da ni ddim i edrych yn ôl fel gwraig lot. Da ni ddim i edrych nôl ar ein bywyd blaenorol ac yn meddwl bod ni yn colli allan. Da ni ddim. Da ni wedi cael ein prynu. Da ni wedi gweld rhywun yn aberthu hun dros o ni. pa hawl sgynnyn ni i beidio rhoi ein bywyd yn llwyr i Iesu Grist. Da ni angen fod fel darlun o rywun sydd efo'i fywyd yn ei law. Pob peth sydd yn rhan o'i fywyd mewn llaw. Da ni angen fod yn barod i Dduw, gymryd, rhoi, beth bynnag, ond fod efo llaw sy'n agored. Achos Dduw sy'n rheoli, a da ni isio ei garu fo, da ni isio ei wasanaethu fo, oherwydd yr hyn mae wedi wneud yn ein bywyd ni. Bod ni ddim yn gafael ar rhywbeth hunanol, ond fod ni'n barod i rhoi bob peth, bob ran yn bywyd ni i Iesu Grist. Ydy ni'n gallu dweud heno, yr wy fi wedi fy nghoesoelio gyda Christ. A mwyach, nid fi sy'n byw, ond mae Christ yn byw yno fi. A'r bywyd dwi yn ei fyw, dwi'n ei fyw drwy ffydd. Ffydd yn mab Duw, Iesu Christ, yr hwn sydd ei caru fi, a di rhoi ei hun i farw dros o fi.